Jóhannesar Guðspjall Þriðji kafli Maður hét Nikódemus, af flokki Farisea og átti sæti í öldungaráði gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir komin frá Guði. Enginn getur gert þessi tákn sem þú gerir nema Guð sé með honum. Jesús svaraði honum Sannlega, sannlega, segi ég þér. Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikódemus segir við hann. Hvernig getur maður fæðst þegar hann orðinn gamall? Skyldan geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Jesús svaraði. Sannlega, sannlega, segi ég þér. Enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist er manns barn, en það sem fæðist af anda Guðs er Guðs barn. Undrast eigi að ég segi við þig. Ykkur ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þitans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur né hvert hann fer. Svo erum þann sem af andanum er fæddur. Þá spurði Nikódemus. Hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum. Þú ert lærifæðir í Ísrael og veist þetta ekki. Sannlega, sannlega, segi ég þér. Vér tölum það sem vér þekkjum og vitnum það sem vér höfum séð, en þér takið ekki á móti vitnisburði vorum. Er þér trúið eigi þegar ég ræði við yður jarðnesk efni? Hvernig skildu þér þá trúa er ég ræði við yður hinn himnesku? Enginn hefur stigið upp til himins nema sá steig niður frá himni, manns sonurinn. Og eins og Móse hóf upp höggormin í eyðumörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upp hafin, svo að hann veiti hverjum sem trúir á hann eilíft líf. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf enka son sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. En þessi er dómurinn. Ljósið er komið í heiminn, en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið, því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gerir hatar ljósið og kemur ekki til ljósins svo að verk hans verði ekki uppvís. En sá sem iðkar sannleikan kemur til ljósins svo að augljóst verði að verk hans eru í Guði gerð. Eftir þetta fóru Jesús og lærisveinar hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ainon, nálægt Salím, en þar var mikið vatn. Menn komið þangað og létu skýrast. Þá var ekki enn búið að varpa Jóhannesi í fangelsi. Nú varð deila hreinsun milli lærisveina Jóhannesar og gyðingseins. Þeir komu til Jóhannesar og sögðu við hann. Rabbi, sá sem var hjá þér handan Jórdanar og þú barst vitni hann er að skýra og allir koma til hans. Jóhannes svaraði þeim. Enginn getur tekið neitt nema Guð gef honum það. Þið getið sjálfir vitnað að ég sagði. Ég er ekki Kristur, heldur er ég sendur á undan honum. Sá er brúðguminn sem á brúðina, en vinur brúðgumans sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðst mjög við röddans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Hann á að vaxa, en ég að minka. Sá sem kemur að ofan er yfir öllum. Sá sem er af jörðu, hann er af jörðu og talar eins og menn. Sá sem kemur af himni er yfir öllum og vitnar það sem hann hefur séð og heyrt og enginn tekur á móti vitnisburði hans. En sá sem hefur tekið á móti vitnisburði hans hefur staðfest að Guð sé sannorður. Sá sem Guð sendi talar Guðs orð því ómælt gefur Guð andan. Faðirinn elskar soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem óhlýðnast sininum mun ekki öðlast líf, heldur varir reiði Guðs yfir honum.